Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Добрий вечір. Київ зацікавлений у такій співпраці з Митним союзом країн СНД, яка не перешкоджатиме підписанню договору про асоціацію України з Європейським Союзом, заявив український міністр закордонних справ Костянтин Грищенко.
З Євросоюзом Україна веде непростий, але рівний діалог, захищаючи власні інтереси. Вони також розуміють, що без України неможливо вирішувати такі життєво важливі питання, як безпека, транзит, постачання продуктів продовольства. Євросоюз – наш майбутній дім.
Торкаючись українсько-російської співпраці, Грищенко зауважив.
Росія – його найважливіший сусід. Разом з цим сусідом ми хочемо бути у великій європейській сім'ї спільних цінностей. Історія партнерства з Росією має свої природні обмеження. І ці обмеження полягають у послідовному, беззастережному дотриманні принципу національного суверенітету України.
Заявив міністр Грищенко. Сьогодні вночі до Києва повернувся літак, на борту якого було 137 українських громадян, з них 10 осіб – члени родин українських дипломатів, повідомив прес-секретар МЗС України Олександр Декусаров. І далі Декусаров.
Що стосується наступних рейсів, то це буде залежати від списків людей, від загальної ситуації в країні перебування. Ми її постійно моніторимо, дивимося, що відбувається, чи є загроза для наших громадян і чи готові вони залишити територію.
Речник МЗС. Міжнародне агентство з атомної енергії оголосило про заплановане на понеділок екстрене засідання Ради управління відомства. Глава МАГАТЕ Юкіо Амано за повідомленнями розповість про результати своєї поїздки до Японії після потужного землетрусу і цунамі в цій країні. Його візит викликаний критичною ситуацією на японській АЕС «Фукусіма-1», що постраждала внаслідок стихійного лиха. Через пошкодження механізму охолодження реакторів там зберігається небезпека подальшого плавлення паливних стержнів і викиду радіації. Для попередження катастрофи на енергоблоки продовжують скидати морську воду. Лівійські повстанці назвали блефом заяву уряду про призупинення всіх бойових операцій проти них. Скептично Тріполі й світові лідери, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун сказав, що лівійська влада відповідальна за репресії проти своїх громадян і має постати перед правосуддям. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон відзначила, що самих лише слів замало. Лівійський міністр закордонних справ Муса Кусса, який оголосив про тимчасове припинення вогню, відзначив, що рішення пов'язане з ухваленою на передодні Радою безпеки ООН резолюцію про заходи щодо захисту населення Лівії. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це «Свобода сьогодні», а сьогодні п'ятниця, 18 березня, у студії Радіо Свобода. Я Мар'яна Драч. Лівія оголосила про припинення вогню проти повстанців після того, як кілька західних держав заявили про готовність до авіарейдів.
Атаки розпочнуться терміново. Зрозуміло, що сьогодні не розголошуватиметься те, як, по яких цілях.
Україна підтримала рішення Ради безпеки ООН щодо Лівії.
Ми закликаємо лівійців усвідомити, що доля їх країни в їх власних руках.
Наскільки безпечним сьогодні є російський атом?
Росія демонстративно підписує соглашення о будівництві реакторів, тоді, коли во всьому світі всі безпокійством смотрять на Японію.
І про це докладніше на початку програми.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг. Говорить Радіо Свобода.
Режим лівійського лідера Муамара Каддафі оголосив про одностороннє припинення вогню та всіх військових дій проти повстанців. Ця заява пролунала невдовзі після того, як Рада безпеки ООН дозволила застосування сили для припинення загибелі мирного населення Лівії. Тим часом на Заході це оголошення лівійської влади сприйняли насторожено і продовжують планувати можливі спецоперації з метою запровадження у лівійському небі зони заборони польотів. У Вашингтоні державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон сказала, що слів буде недостатньо. У лівійському місті Бенгазі, яке є оплотом опозиції, називають заяву лівійської влади блефом. За повідомленнями місцевих лікарів, в результаті сьогоднішнього бомбардування силами Каддафі міста Місрата на заході Лівії загинуло щонайменше 25 осіб, з них кілька дітей. Більше про реакцію світу на події в Лівії розповість кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Резолюція Ради безпеки ООН щодо встановлення над Лівією зони заборони польотів та застосування всіх необхідних засобів для припинення кровопролиття викликала суперечливі реакції. Лівія назвала таку резолюцію порушенням національного суверенітету і порушенням засадничих документів ООН. Тим не менше, Тріполі відступає. Лівійський міністр закордонних справ Муса Куса заявив:
«Вакад карарат лвакф лфаурі».
Лівія вирішила негайно припинити вогонь та зупинити всі військові операції.
Повідомлення лівійської влади прозвучало водночас із тим, як у Брюсселі керівник НАТО Андерс Фог Расмусен оголосив про те, що виконані умови для проведення міжнародної акції щодо Лівії. Механізм такої акції обговорювали посли Альянсу. Попри заяви про припинення вогню, слід ще з'ясувати, якими є справжні наміри диктаторського режиму, заявила сьогодні верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Катрін Аштон. Зі свого боку, Франція трактує зелене світло із Ради безпеки ООН буквально та заявляє, що готова до авіаційних рейдів до Лівії. Ось що зранку заявив речник французького уряду Франсуа Бароге.
Атаки розпочнуться терміново. Зрозуміло, що сьогодні не розголошуватиметься те, як, по яких цілях і якими способами атакуватимуть. Але те, що сталося протягом минулої ночі, важлива віха для врегулювання цієї війни у Лівії та припинення розправ Каддафі над своїм народом.
Каже представник Франції. Так само, виступаючи перед парламентарями, британський прем'єр-міністр Девід Камерон наголосив, що резолюція зупинить насильство та дозволить лівійцям самим вирішувати, як будувати своє майбутнє. Він додав, що Британія має надіслати до сусідніх з Лівією військових баз свої військові літаки «Тайфун» і «Торнадо». Тим часом Німеччина не зважає ні на рішення безпеки ООН, ні на думку партнерів по НАТО і залишається у опозиції до ідеї силового розв'язання лівійської кризи, говорить німецький міністр закордонних справ Гідо Вестервелле.
Wir verstehen diejenigen, die aus ehrenwerten Motiven.
Ми розуміємо тих, хто з благородними намірами погодилися на міжнародне втручання до Лівії. Тим часом, зваживши ризики, ми дійшли висновку, що німецькі солдати не братимуть участі у військовій місії у Лівії, і саме тому утрималися від голосування щодо резолюції.
Und deswegen hat sich Deutschland bei der Abstimmung auch enthalten.
Заявив німецький дипломат. Серед тих, що стримано або негативно реагують на військову ініціативу коаліції низки європейських країн, Сполучених Штатів та Ліги Арабських Держав, Росія, Китай і Туреччина. Тим часом у євроустановах військове розв'язання лівійської кризи отримало стриману підтримку. Катрін Аштон, що очолює дипломатичний корпус співдружності, каже, що для Європи ключовим є політичний тиск, економічні санкції та надання гуманітарної допомоги лівійцям та всьому регіону. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Україна підтримує резолюцію Ради безпеки ООН щодо Лівії та неухильно її виконуватиме. Про це заявив міністр закордонних справ Костянтин Грищенко сьогодні на відкритій лекції Інституту міжнародних відносин у Києві. Головним обов'язком українських дипломатів за умов загострення конфліктів у державах Магрібу та природних катаклізмів у Японії є захист життів співгромадян, вважає міністр. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Пріоритети зовнішньої політики України, за словами Костянтина Грищенка, залишаються незмінними. Це європейська інтеграція, стратегічне партнерство з Росією та США і розвиток взаємин з Китаєм, Індією, Бразилією, іншими державами Азії та Південної Америки. Як стверджує Грищенко, йдеться про розширення присутності України у світі.
Кардинальна новація політики президента України полягає в тому, що ми відмовляємось розглядати себе як фігуру в чужій грі. Віднині Україна грає свою роль. Ось зовнішнє
політики і дипломатії має бути там, де знаходяться економічні і політичні інтереси держави.
Але критики вважають, що це лише загальні слова. Так, на думку експерта школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Ростислава Павленка,
слова всі сказані правильні. Але річ у тім, що слова ці говоряться постійно, незалежно від того, яка політична сила обіймає найвищі посади. Для того, щоб осудити, треба дивитися на справи. Євроінтеграційний напрямок, м'яко кажучи, уповільнився.
Другим блоком проблем, на яких зупинився міністр, були питання захисту українців, які потрапили у гарячі точки планети – Єгипет, Лівію, Японію. На порядку денному – порятунок українців, які нині перебувають у Лівії.
Наш головний пріоритет незмінний – рятувати українських громадян, більшість з яких виконують благородну гуманітарну місію медичної допомоги постраждалим.
Від імені уряду України Грищенко закликав лівійців припинити кровопролиття, як того вимагають резолюції Ради безпеки ООН щодо Лівії. На думку експерта Центру близькосхідних досліджень Сергія Данилова, подібні формулювання свідчать про те, що Україна йде у фарватері світової спільноти у лівійському питанні.
Офіційна позиція української сторони полягає в максимально безконфліктному зовнішньополітичному курсі, який буде підтримувати всі рішення Ради безпеки, особливо якщо на них не накладено вето однієї з сторін.
Коментуючи відносини з сусідами, Костянтин Грищенко сказав, що Україна зацікавлена у такій співпраці з учасниками Митного союзу СНД, яка не буде перешкоджати вступу України до Європейського Союзу. Міністр також запевнив, що Україна готова сприяти відновленню діалогу між Білоруссю та ЄС. Тим часом у Брюсселі готуються розширити список білоруських офіційних осіб, стосовно яких діють санкції за виборчі порушення. Міністри закордонних справ ЄС будуть розглядати білоруське питання у понеділок. А Чехія, яка нещодавно надала політичний притулок українському екс-міністрові Богдану Данилишину, отримала прохання про притулок від екс-кандидата на президенти Білорусі Олеся Михалєвича. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil. Сьогодні у Японії хвилиною мовчання згадали загиблих внаслідок руйнівного землетрусу і викликаного ним цунамі, які сталися тиждень тому. Внаслідок стихійного лиха загинули і зникли безвісти майже 17 тисяч осіб. Стихія також критично пошкодила 4 з 6 енергоблоків атомної станції «Фукусіма-1». Відбувся витік радіації. Сьогодні у Відні представник Міжнародного агентства з атомної енергетики Грехем Ендрю з цього приводу заявив.
Становище на атомній станції «Фукусіма-1» залишається дуже серйозним, але від нашого останнього брифінгу суттєво не погіршилося.
Активізовані аварією на АЕС в Японії, світові дебати з приводу надійності так званого мирного атома супроводжуються запевненнями Росії щодо нібито повної безпечності її ядерних програм. Але експерти з цього приводу мають іншу думку. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Реагуючи на трагічні аварії в Японії, де унаслідок землетрусів, цунамі завдано неочікуваних навіть для фахівців смертельних руйнівних ударів по багатьох енергоблоках японських атомних електростанцій, російський президент Дмитро Медведєв заявив у Москві про нібито абсолютну безпечність ядерної програми його країни.
Тут відповідь очевидна. Вона може бути і є безпечною. Лише для цього необхідно правильно ухвалювати рішення про місце розташування атомної станції, про відповідний проект і про оператора. За всіх цих умов атомна енергетика є абсолютно безпечною і вельми-вельми корисна для людства.
Полезний для человечества.
Однак такі запевнення викликають критику з боку захисників довкілля. Олександр Нікітін з норвезької групи захисників довкілля Беллона каже, що ніякі удосконалення ядерних станцій на сьогодні не є гарантією повної безпечності реакторів.
Передбачити всі обставини, які б урятували станцію і зробили б її абсолютно безпечною, практично неможливо. Точно так само, як і з вашим автомобілем і перспективою його неминучого виходу з ладу. Тому моя оцінка така. Коли люди кажуть про те, що нічого не станеться і все безпечно, що стосується атомних станцій, то, м'яко кажучи, вони хитрують.
Не лукавлять. Президент Медведєв запевняє у надійності Росії як ядерного агента після узгодження з Туреччиною планів будівництва для неї 4 нових ядерних реакторів на суму 20 мільярдів доларів. Але ж Туреччина не менше за Японію схильна до землетрусів, і російська АЕС тут запланована всього у 25 кілометрах від небезпечного розлому земної кори. Федеральне агентство з ядерної енергетики Росії Росатом будує чи планує АЕС у 14 країнах світу, включно з Індією, Болгарією, Іраном, де роботи на Бушерській АЕС тривають з 95-го року. Щоправда, запуск ірансько-російської АЕС знову відкладається з-за проблем в системі охолодження, та й зведена вона у сейсмічній зоні. Російський ядерний експерт Олексій Яблуков каже, що Росія у себе удома з року в рік займається ядерним прожекторством, і жоден з цих грандіозних планів за останні 20 років так і не був доведений до кінця. Експерти також кажуть, що Росія до сьогодні небезпечно хитрує з ядерною безпекою, коли продовжує терміни діючих у неї АЕС далеко за межі раніше розроблених технічних гарантій. Жоден з операційних ядерних реакторів в Росії дотепер не має системи захисту, яка б гарантувала максимальне зниження витоків радіації, включно з 11 реакторами чорнобильського типу, якими Росатом до сьогодні керує. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А тепер почуємо вашу думку, чи ви вірите у безпечність російських ядерних програм?
Не знайомий з їхніми технологіями, але взагалі до ядерної енергетики відношусь дуже так стурбовано. Людина почала видобувати електричну енергію з ядерних реакцій, але як ці реакції зупинити вчасно і швидко, цього не навчилися робити.
Природа сильніша за людський розум. В любу хвилину ми тху-тху-тху в небезпеці.
Не довіряю. Небезпечні. Навіть така країна, як Японія, я то думаю, що вони не краще за західні.
Я довіряю, тому що це погляд в майбутнє, і багато країн зараз це експлуатують. Тому що при безаварійному користуванні це насправді корисно і це прогресивно.
І це був ваш голос на свободі. Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Українські державні службовці поїдуть навчатися до Гарварду. Чи це змінить якість влади?
Качество государственного служащего, наверное, это один из главных краеугольных камней, на которых будет строиться успех экономических реформ.
У чому помилявся колишній шеф Пентагону? На запитання Радіо Свобода відповідає Дональд Рамсфельд.
Найочевиднішим, звичайно, було допустити існування Абу Грейб.
Коли людство зможе радикально продовжити тривалість життя, що прогнозують науковці? І про це ви зможете почути дуже скоро, а наша наступна програма «Ваша свобода» присвячена такій темі. Чи є сенсорна кнопка порятунком українського парламентаризму? Гості Радіо Свобода – нунцівець Роман Зварич і регіонал Василь Кисельов.
А коли вносять старий закон і проштовхують його,
ну, виходить так, що постанова про сенсорну кнопку чи про сенсорне голосування була так само не відшліфована, правильно, пане Зварич?
А, звісно, якщо не проголосовано. Якщо було ці два питання не відпрацьовані.
Ну, по-перше, давайте так. Вона була абсолютно нормально відшліфована, але я стою на тій позиції, що я не переконаний, що вона потрібна.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Державні службовці з України пройдуть тренінг в школі державного управління імені Кеннеді при Гарвардському університеті у Сполучених Штатах. Про це повідомила сьогодні перший заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова. Натомість опозиціонери сумніваються, що ця програма змінить якість української влади. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Ірина Акімова зазначила, що у процесі підготовки і проведення реформ в Україні гостро постала проблема з кадрами. Відтак, першим кроком в організації президентського кадрового резерву стане проведення пілотної програми підготовки лідерів державної служби, пояснила вона.
Президент розглядає як особливо важливий напрямок реформ – реформу державної служби. Для цього потрібні ефективні механізми. Досягнуто домовленості з представниками школи державного управління імені Джорджа Кеннеді при Гарвардському університеті. Ця домовленість стосується прийняття для однотижневого тренінгу 50 українських державних службовців.
Джорджем звали іншого президента Сполучених Штатів, відзначила у розмові з Радіо Свобода директор Центру інформаційно-соціальних програм Христина Кричевська. Його прізвище Буш, і він також навчався у школі імені Джона Кеннеді, додала експерт. Перебування на лекціях в університеті, навіть у найпрестижнішому, не гарантує високого рівня знань, вважає Христина Кричевська.
Минулий президент Америки закінчив PhD в Гарвардському університеті Кеннеді Скул. Найбільш неосвічений президент за всю історію Америки. Не брати хабарі. Їх там не навчать. Я впевнена в тому, що їх потрібно вирощувати зі школи, потрібно робити еліту. Ми не Америка. Якщо ми йдемо до Європи, тому що ми європейська держава, тому потрібно якось певним чином розвивати своїх чиновників по-європейськи, а не по-американськи.
Не навчать у Гарварді і української мови, знання якої не вистачає представникам чинної влади, відзначив депутат від Батьківщини Андрій Павловський. Крім того, є побоювання, що щасливчиків, які поїдуть у Гарвард, вже давно визначили, каже опозиціонер.
Що все це перетвориться, як це у нас робиться останнім часом, на профанацію. І чиновники, які поїдуть за кордон вчитись, це будуть діти високопосадовців. Насправді нинішній владі кадровий резерв не потрібен. Їхній кадровий резерв – це Єнакієва і Макіївка. Звідти вони набирають свої кадри. Посади в державі роздані по родоплем'яному принципу.
Тим часом Національна академія державного управління України вже понад 10 років пропонує своїм слухачам кілька програм з навчання та підвищення кваліфікації у найкращих вишах Європи та Америки, у тому числі і в Гарварді. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ветеран американської політики, консерватор, який працював на керівних посадах із часів президента Річарда Ніксона, колишній міністр оборони Сполучених Штатів адміністрації Джорджа Буша Дональд Рамсфельд нещодавно опублікував свої мемуари. Йому довелося очолити відразу дві воєнні кампанії в Афганістані та Іраку. А про те, як він дивиться на ті події з висоти сьогоднішнього дня, Дональд Рамсфельд розповів в інтерв'ю Радіо Свобода. Однією з цілей афганської кампанії було схопити чи вбити Осаму бін Ладена, але цього не вдалося і через 10 років після її початку. В своїй книзі «Відоме і невідоме» ви пишете, що могли б послати більше війська на допомогу генералові Томі Франксу в районі Тора-Бора в Афганістані, щоб піймати бін Ладена. Ви жалкуєте, що не зробили цього?
Прохання про додаткові сили ніколи не надходило ані по лінії ЦРУ, ані по військовій. Я не знаю, як хтось, хто сидить за 5 чи 6 тисяч кілометрів у Вашингтоні, може вирішувати навпаки. Я постійно задавав це питання, але не було достатніх підстав для того, щоб переконати командування, чи ЦРУ, чи військовий. Виглядає, що підмога дійсно не була потрібною. Крім того, весь цей час йшло інтенсивне бомбардування району Тора-Бора.
Вас критикують за те, що ви не хочете визнавати свої помилки. Якою була ваша найбільша помилка на посаді міністра оборони в адміністрації Джорджа Буша?
Я можу написати вам список з 5 речей, якщо вас це задовольнить. Найочевиднішим, звичайно, було допустити існування або грейп.
Ви тоді подали у відставку?
Двічі. Це був удар по країні. Це руйнувало репутацію військових, і це було несправедливо, і допомагало ворогові заохочувати нових бойовиків і збирати гроші. Є інший приклад. Ми повністю програли у змаганнях за ідею. Радикальні ісламісти далі можуть набирати рекрутів, які готові вбивати чоловіків, жінок і дітей. Нашим завданням було не лише захиститися від цього, а й перешкодити їм у цьому, довести людям, що це не потрібно робити, що прив'язати до себе вибухівку і з цим вийти на базар і вбивати чоловіків, жінок і дітей – це не найкращий спосіб прожити своє життя, що радикальні ісламісти навчають людей дурним речам, і ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб цього стало менше, і нам це не дуже вдалося, мені це не дуже вдалося.
Right. And we didn't do well on that. I didn't do well on that.
На запитання Радіо Свобода відповідав колишній шеф Пентагону Дональд Рамсфелд. Повністю розмову з ним ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
А тепер погляд за кордону на українські події. Чому до української мови малий інтерес в іноземних вишах? Відомий австрійський філолог-україніст Міхаель Мозер вважає, що однією з причин цього є незначний інтерес до українства в самій Україні. Українці мають зацікавити світ своєю мовою та культурою, вважає він. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Міхаель Мозер вивчає слов'янські мови, але найбільше його зацікавила українська, бо вона завжди знаходилася і знаходиться у цікавих мовних ситуаціях і перебуває під політичною загрозою.
Бути україномовним і тоді буде жити українська мова. Українська відіграє важливу роль для мене як міжнародна мова. Коли я що зробив в галузі українознавства, реакції були такі жваві, що просто дедалі більше заглиблююся у цю справу.
Професор зауважив, що нині зацікавлення до України, української мови та культури у світі незначне, якщо порівнювати з ситуацією, яка була ще 5-6 років тому. У Віденському університеті одиниці студентів вивчають україністику. Як правило, молоді люди хочуть пізнати Україну і культуру, щоб краще зрозуміти простір Центрально-Східної Європи, не лише через перспективи Польщі та Росії.
Це біда сучасної славістики, що, на жаль, дедалі більше славістика розвивається в чисту русистику. Я особисто, наприклад, дуже люблю досі російську мову, російську культуру, але треба знати і інші мови і культури.
Якщо українці дозволяють собі виступати у засобах масової інформації, спілкуватися на роботі у парламенті російською мовою, то мало хто поза межами країни зацікавиться українською, каже Міхаель Мозер. Бо іноземці бачать, що в Україні можна легко і значно простіше спілкуватися російською, а це аж ніяк не може бути поштовхом для вивчення української мови.
Мовне життя в Україні може бути корисним для зацікавленості Україною. Це все ж таки обов'язок передусім українцям.
У Львівському університеті імені Франка професор з Відня Міхаель Мозер прочитав лекцію на тему «Український п'ємонт, Галичина і українська мова у 19 столітті». Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А на сам кінець передачі новини науки. Нова галузь науки «Сингулярність» прогнозує, що людство за кілька десятиліть суттєво зміниться. Приблизно до 2025 року буде створений штучний інтелект. Згодом комп'ютери наблизяться до інтелекту людини. А ще через 10-15 років настане так звана «Сингулярність». Об'єм штучного інтелекту в мільярд разів перевищить об'єм людського інтелекту. Представники цієї теорії прогнозують, що ще через 30-40 років людство досягне можливостей безсмертя. Більші реалісти, представники квантової фізики, кажуть, що людство, так би мовити, лише подвоїть тривалість життя менше, ніж за 100 років. Огляд західної преси про тенденції в галузі науки підготував Євген Солонина.
Американський журнал Time розповідає про новий напрямок науки – сингулярність. Створено навіть університет сингулярності і проводяться щорічні конференції, в яких беруть участь фахівці у галузі штучного інтелекту, генетики, молекулярні біологи і навіть ілюзіоністи. Один з ентузіастів нового напрямку – американець Реймонд Курцвайль, котрий досяг успіхів на ниві створення комп'ютерів, що володіють властивостями розпізнавання мови, читають тексти. Він вилікував себе сам від діабету і його мета – дожити десь до 2045 року. Сьогодні йому 62. Щоб втілити у життя мрію з'єднання людського інтелекту мозку людини з машиною, чим, як вважає Курцвайль, буде розв'язано проблему безсмертя. Тайм наголошує, що чимало рис сингулярності, майбутньої могутності штучного інтелекту, сьогодні вже виглядають не такими і невірогідними. Хіба могли б люди 5 років тому уявити користування Facebook та айфоном? В Афганістані вже воює до 2000 роботів, а суперкомп'ютер Ватсон бере участь у телевікторині Jeopardy. Сингулярність базується на ідеї, що зміни реальні і людство вирішує свою власну долю, резюмує Time. Радикальні зміни у житті людства також передбачає американський квантовий фізик Каку Мічіо в книзі «Фізика майбутнього», що її нині рецензує «Нью-Йорк Таймс». Автор прогнозує з посиланням на наукові авторитети, що людство до 2100 року досконало освоїть рентгенівське випромінювання, створить космічні ліфти і буде жити через 100 років, у крайньому випадку, удвічі довше, ніж тепер. Не виключено, що за цей час людство оволодіє телепортацією, миттєвим переміщенням предметів у просторі. Каку вважає, що не за горами час, коли ми матимемо онлайн у пристосованих до людини контактних лінзах. Нанотехнології творитимуть чудеса з нашим здоров'ям, туалети видаватимуть негайний діагноз стану нашого здоров'я, а датчики в одязі берегтимуть нас від травм. Хоча є й темні сторони у прогнозах на майбутнє. Американський фізик має на увазі розвиток роботизації переважно у військовому напрямку, смертельну для людства загрозу глобального потепління.
Про найновіші публікації західної преси про тенденції в галузі науки розповідав Євген Солонина. І це все у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.